Россияның атқазанған, Татарстанның һәм Башқұртстанның халық артисткасы, республикабызның Ғабдулла Тоқай есімдегі дәүләт премиясы лауреаты Фәридә Құдашева һәм Россияның Башқұртстанның халық артисті Салават Юлаев есімдегі дәүләт премиясы лауреаты Мәғафур Хисмәтуллин концертын башлыйбыз. Фәридә Құдашева һәм Мәғафур Хисмәтуллин. Бу ике исем татар һәм башкорт дөньясына күптән һәм бик яхшы таныш исемнәр. Мәғафур ага гомерен опера сәнгатенә, ә Фәридә Құдашева халыкчан башкару остасы буларак зур хезмәт күрсәткән шәхесләр. Татар һәм башкорт сәнгатенә бирелгәнлекләре, куйган олы хезмәтләре белән икесе дә үз эшләренең кабатланмас осталары, остазлары булып калдылар. Мәғафур Хисмәтуллин театр техникумын тәмамлаганнан соң Баймак драма театрында, ә Фәридә ханым Дүртиле театрында беренче адымнарын атлыйлар. Фәридә Құдашева исә хәттә башта биюче була. Әмма бала чактан ук җыр белән сихерләнгән бу ике талант иясенең күңеле һаман җырчы булырга омтыла. Мәғафур ага театрда ике генә ел эшләгәннән соң Мәскәү консерваториясенең башкорт бүлегендә 3 ел укып кайта һәм Уфага опера театрына җырчы булып эшкә урнаша. Ә Фәридә Құдашева исә театрда эшләгән елларында ук киң катлау тамашачыга җырчы буларак танылып өлгерә һәм тәвәккәлләп филармониягә күчә. Үз төркемен булдыра, лайыклы ялга чыкканчы меңләгән концертлар бирә. Советлар Союзы дигән дәүләтнең татар башкорт яшәгән төбәкләрендә була, тамашачының олы ихтирамын казана. Әмма Мәғафур ага опера театры сәхнәсендә куелган операларда катнашудан тыш, әлбәттә, концертлар белән еш кына чыгышлар ясап, халык көйләрен, композиторларның әсәрләрен башкарып та популярлык казана. Мағафур Хисматуллин операларды жырлаудан тыш, халықшан башқару өлкәсінде де оңышлы эшли. Аның табиғат берген күчле, дәртле, яғымлы, бай тембрлы һәм ниһайәт моңлы итеп жырлау сәләте жырчыга оңыш китерә. Тамашачының яраткан жырчысына әверелдерә. Аның башкаруында халык киләре айрушча тамашачы күңеленә якын була. Тыңлаучыны дулкынландыра, уйландыра, шатлык мизгелләре уята. Менә шуңа да тамашачы Мәғафур Хисматуллинны Фәридә Кудашева белән бер рәткә куеп тыңлап яшәде, алкышлады, үз итте. Бу ике бөек җырчының 50-нче, 60-нче, 70-нче елларда сәхнәләребез түрләрендә парлашып ясаган чыгышлары Казан тамашачылары күңелендә онытылмас хатирә булып сакланадыр. Мәғафурага башкарган халык киләре искиткеч нәфис, үтемле яңгырышка ия иде. Халык киләрен башкарганда җырчы ике генә куплеттан торган көйне дә тулы бер драматик образга әйләндереп башкара иде. Җырчы Мәғафур Хисматуллинга табигат, гаҗәеп матур тавыш, чиксез диапазонда җырлау мөмкинлекләре, киң сулыш, ачык дикция биргән. Аның операда җырлавы халык көйләрен башкаруга һич кенә дә комачауламый иде. Халык көйләрен башкару серләрен ул бала вакытыннан ук әти-әнисеннән ишетеп үсә. Бу өлкәдә авыл мәктәбе уза. Дөнья күләм билгеле опера җырчыларының да сирәгенең генә ике амплуада җырлый алуы яхшы билгеле. Мәғафур Хисматуллин әнә шул бәхетле җырчыларның берсе булды. Опера спектаклендә Мәғафур артист буларак та, җырчы буларак та танымаслык булып үзгәрә. Аның киемнәре, образ таләп иткән башка детальләре, хәтта тавыш тембры да образны тулы гәүдәләндерүгә хезмәт итә. Ә инде халык киләрен башкарганда ул яңадан туа кебек. Аны тыңлап туймыйсың. Аның моңлы тавышы тамашачыны сихерли моң дәрьясендә кыендыра. Аны тыңлаганда татар халкының шундый талантлы улы барлыгына чиксез горурланасың. Композиторларның җырларын башкарганда да Мәғафур Хисматуллин кабатланмас моң иясе булып кала. Аның башкаруында лирик җырларда, күңелле, я булмаса шаян җырларда бер үк дәрәҗәдә югары профессиональ биеклектә, шул ук вакытта халыкчан яңгыраш табалар.
Хатырлаһин минең карашымды, хатырлаһин
Мағафур Хисматуллин сахна шенлігіндә уңышларының иң югары нуктасына әлбәттә милли операларда катнашып, төп рольләрен кабатланмас югарылыкта башкару нәтиҗәсендә ирешә. Башкортстанның һәм Россиянең халык артисты исемнәренә Салават Юлаев премиясенә операда уңышлы эшләгән өчен лаек була. Мағафур аганы күпләр күренекле опера режиссеры буларак та хәтерли. Безенің Кармен, Чайковскінің Пике дамысы операларын һәм байтап милли әсәрләрне 15-кә якын спектакльне сәхнәгә уңышлы куя. Ә Захир Исмагыловның Салават Юлаев операсында Салават образы айрыша дан китерә. Әлбәттә, Мәгафур Хисмәтуллинның 50 елдан артык иҗат эшчәнлеген кыска гына вакыт эчендә яктырту мөмкин түгел. Шулай да бүгенге программада яңгыраган язмалар җырчы турында кайбер фикерләрне раслау мөмкинлеге биргәндер дип уйлыйбыз. Инде килеп, икенче легендар җырчыбыз, моң алиһәсе булган Фәридә Кудашеваның иҗатын аңлау өчен берничә язмасын тыңлау да җитәдер. Табигат үзенең Фәридә Кудашева исемле баласына никадәр матур, никадәр ягымлы, йомшак, моңлы тавыш бүләк иткән. Җыр сәнгатебез һәм татар башкорт халыклары дуслыгы илчесе булган Фәридә Кудашеваның тормыш юлы һәм 60 елдан артык иҗат эшчәнлеге фидакарлык үрнәге. Татар башкорт тамашачысы аны бүген дә хөрмәтле ярата, аның арабыздан китүен авыр кичерә.
Oh,
Фәридә Пак Кудашева татар һәм башкорт халыкларының яраткан җырчысы, сайрар сандугачы, былбылы. Үзе Уфада яшәсә дә, аның күңеле гомер бакый Казанда булды. Чөнки Биридана дуслары, иҗатташлары, дус әдипләре, композиторлар яши. Барыннан да бигрәк Фәридә Кудашеваның җырлавына гашык меңләгән тамашачысы яши. Татар халык киләрен, композиторларыбыз әсәрләрен ул җанны иркәли торган җылылык белән йөрәкләрне эретерлек итеп башкара. Ә халык киләре аның сулар һавасы, якты дөньясы иде. Фәридә Кудашева башкаруында халкыбызның «Күк күгәрчен» көен тыңладык. Аккордеонда Бәхти Гайсин уйнаган язма. Фәридә Кудашева җырлавын бер кем белән дә чагыштырырга да, кемгәдер охшатырга да мөмкин түгел. Ул берәү генә һәм кабатланмас җырчы. Моң алихәсе халыкчан башкару остасы иде.
Yeah.
Ғүмірінің соңғы елларында үлкен ешті болуына қарамастан, Фәрида апа сирек кіне сәхнаға шығып, тамашашысы білән шырашы бешеді. Ғүмірінің көбілішін қолына нинди ойын құралы алса да, үздіріп ойнаушы өте сәләтлі, темпераментлы музыкант, байтақ популяр жырлар авторы, композитор Бәхті аға Ғайсин білән ешеген елларда пар бұлбыллар кібік сәхнә түрлерін балқытып ижат еттілер. Фәрида апа легендар жыршы болса, Бәхті аға виртуоз музыкант еді. Алар зур дарияның ике яры болып, рухыбызны сафландырып, тойғыларыбызны назлап ижат ете алдылар. Фәрида Кудашева һәм Бәхті Ғайсин ике халықның мың илшілері болып, тарихқа кіріп қалдылар. Халқыбызның сүйікілі жаршылары Фәрида Кудашева һәм Мағафур Хисматуллин ижатына бағышланған программыбыз тәмәм. Тапшыру Татарстан Республикасы Матбуғат һәм Масса Күләм Коммуникациялар Шаралары агентлығы ярдәмендә әзерләнде.
Реклама?
Вы человек с особыми потребностями и самостоятельно приобрели коляску, протез или любое другое техническое средство реабилитации. Знайте, по закону вам положена компенсация. Чтобы ее получить, сохраните чеки и товарные накладные. Принесите их в филиал Фонда социального страхования по месту жительства и напишите заявление. Приобретенное изделие должно соответствовать индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида. Стоимость компенсации уточняйте на сайте либо на приеме у специалиста. Фонд социального страхования России.
Татарстан радиосының реклама хызмәте телефоны 5-54-31-12.
Телефон рекламной службы радио Татарстана 554-31-12. 554-31-12.
Хава тырышы турында.
О погоде.
Ертеге 29 октябрьда шимбе көн республикада аяз ушан булутлы һава, йом төшүм һәм республиканың көнчыгыш районнарында җепше кар явуы көтелә. Җил көньяк-көнчыгыштан акрын тизлектә. Температура төндә 2 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 1 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы булачак.
Завтра, 29 октября, в субботу, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, осадки в виде дождя и мокрого снега, преимущественно на востоке Татарстана. Ветер юго-восточный, слабый. Температура воздуха сегодня ночью от 2 до 6 градусов мороза, а завтра днем от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, көндезге тапшыруларыбызны тәмамлыйбыз. Сезнең белән эфир дулкыннарында кабат 18 сәгать 10 минутта очрашырбыз. Бу вакытта игътибарыгызга яңалыклар тәкъдим итәрбез. 18 сәгать 25 минутта композитор Марс Макаров әсәрләре яңгырар. Бүген аның туган көне. 18 сәгать 55 минутта алдагы көнгә һава торышы тапшырулар программасында таныштырабыз. Ә хәзер 14 сәгатьтән Россия радиосы тапшырулары.
Дорогие друзья, радио Татарстана продолжит работу в эфире в 18 часов 10 минут. А сейчас передачи из Москвы.